konservative kanë cilësuar sufizmin si rrezik për islamin. Organizata Amnesty International ka thënë se është rritur persekutimi i dervishëve pas një fjalimi të liderit suprem Ali Khamenei në tetor të vitit 2010, i cili ka kundërshtuar grupe të reja të misticizmit të rëm, sufistët që besojnë se një person mund të arrijë kontakte direkte me Zotin dhe muslimanët ortodoks, po përballen një kohë të gjatë me mosmarrveshje në Iran. Disa prej objekteve ku ata janë lutur janë shkatruar në vitet e kaluara, derisa qindra antar janë ndaluar dhe dhjetra prej tyre janë burgosur. Presioni ndaj dervishëve është situar edhe në disa raporte të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit në Iran, por edhe në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Për lishtë të fundit që janë raportuar pasi disa dervishë kanë protestuar për arrestimin e njërit prej antarëve të tyre, pasi ai ka udhëtuar në Teheran për ta mbrojtur rezidencën e Tabandeut. Agjencia e lajmeve Fars, e cila ka lidhje me Gardën Revolucionare Islamike, ka raportuar se një ndjekës i sufizmit ka përplasur një autobus drejt një grupi të zyrtarëve policor më 19 shkurt, duke vrarë tre persona para se të arrestohej. Redaktori Nuri ka thënë radios Farda se dervishët nuk kanë qenë të përfshirë dhe se aktivistët opozitar mund të kenë pasur qëllim krijimin e dhunës, duke i cilësuar ata si fajtor. Ai ka thënë se dervishët nuk kanë nxitur kurrë dhunë në dekadën e kaluar, pasi mezi e ka mbrojtur vetën. I pyetur për videot në të cilën shihen disa dervish me thika, ai ka thënë se kur jeni duke u sulmuar, nuk keni çfarë të bëni tjetër përveç se të mbroheni. Dervishët besojnë se të gjithë janë të lidhur me njëri tjetrin dhe kur njëri sulmohet, të gjithë vrapojnë për t'i ndihmuar, ka shtuar ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Maqedonia është më afër se kur në 10 vjetët e fundit zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqin, than kancelaria gjermane Angela Merkel. Jam shumë kënaqur dhe lehtësuar që ka lëvizi në bisedime, tha ajo në një konferencë për media në Berlin së bashku me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev. Greqia refuzon të njohë Maqedoninë me këtë emër, duke thënë se një gjë e tillë sugjeron se Shkupi ka pretendime territoriale ndaj një rajoni verior të Greqisë, i cili po ashtu quhet Maqedoni. Dy vendet së vuni kanë intensifikuar përpjekjet për zgjidhjen e kontestit. Në 10 vjetët e fundit zgjidhja nuk ka qenë kaq e afërt si tani dhe do të ishte mrekullueshme nëse vështirësitë e mbetura të i kalohen, tha Merkel. Mosmarrveshja ka penguar përpjekjet e Maqedonisë për të bashkuar me NATO-n dhe Bashkimin Evropian. Greqia është antare e të dyja institucioneve. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov përsëriti të mërkurën në Ljubljanë se vënja vendeve të Ballkanit perëndimor para zgjedhjes ose perëndimi ose Rusia është shumë e dëmshme dhe e rrezikshme. Në konferencën për media pas takimit me ministrin e Jashtëm sloven Karl Erjavec, tha se qasja e tillë ka nxitur edhe krizën në Ukrainë, ku sipas tij ekziston rreziku i trazirave nacionaliste, ksenofobike dhe naziste. Lavrov po ashtu tha se për shkak të sankcioneve që SBA i ka vënë në Rusisë, ambasadorët amerikan udhëzohen që në vendet ku shërbejnë të lobojnë kundër bashkëpunimit me Rusinë. Lavrov edhe në një intervistë për mediat serbe këtë javë ka thënë se vendet antiruse në perëndim po i bëjnë shtetet e Ballkanit të zgjedhin midis perëndimit dhe Rusisë si kusht për t'u bashkuar Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko tha se Rusia është vend agresor i cili ka planifikuar një luftë hibride mirë të koordinuar në Ukrainë. Poroshenko i bëri këto komente në dëshminë e tij për ish presidentin e përmbysur të Ukrainës Viktor Yanukovych, i cili akuzohet për tradhti. Aneksimi i Krimes ishte pjesë e luftës hibride të Rusisë kundër Ukrainës, tha Poroshenko. Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes në prill të vitit 2014, pasi Yanukovych është rrëzuar nga pushteti si pasojë protestave kundër tij. Protestat pro-evropiane kanë nisur pasi Yanukovych ka thënë se do të shtynë në shkrimin e marrëveshjes së asociimit me Bashkimin Evropian dhe se do të kërkojë lidhje më të fuqishme me Rusinë. Moska më pas ka nxitur edhe separatizmin në lindje të Ukrainës. Një mjek që punon në enklavën Gota lindore të Sirisë tha se situata në këtë rajon është katastrofë dhe se ai beson se komuniteti ndërkombëtar i ka braktisur njerëzit që jetojnë atje. Nuk kemi asgjë, as ushqim, as barna, as strehim, tha doktori Bassam për BBC-n. Nuk kemi buk, nuk kemi asgjë, ndoshta çdo minut kemi 10 ose 20 sulma ajrore, tha ai. Tre ditë bombardime në këtë zonë raportohet se kanë lënë të vrarë afro 300 njerëz. Ushtria siriane thotë se po përpiqet të çlirojë gotën lindore nga terroristët, por ajo është akuzuar edhe për sulme ndaj civilëve. Gota lindore kontrollohet nga rebelët sirian. Rreth 400.000 njerëz jetojnë në këtë enklav, e cila është në rrethim qysh në vitin 2013. Evangjelisti amerikan Billy Graham, njëri nga predikuesit më me ndikim i shekullit 20, ka vdekur në moshën 99 vjeçare. Graham është bërë një nga promotorët më të njohur të krishterimit, duke predikuar para audiencave në mbar botën qysh në vitin 1954. Ai ka vdekur në shtëpinë e tij në Montri të Karolinës së Veriut, tha një zëdhënës i tij. Në karrierën 60 vjeçare, Graham u ka predikuar personalisht 210 milion njerëzve. Në fillim ka qenë skeptik ndaj lëvizjes të drejtave civile në SBA, por është bërë mbështetës i saj në vitet 1950. Gjykata e arbitrazhit për sport do të mbajë seancë dëgjimore më 22 shkurt për rastin e atletit rus Aleksandr Krushlenitski. Krushlenitski, i cili ka fituar medalje të bronzë në lojrat olimpike dimërore në Pyeongchang, së bashku me gruan e tij Anastasia Brizgalova në curling, ka dalë pozitiv në testin për përdorimin e substancës së ndaluar meldonium. Ai ka mohuar se ka përdorur substanca të ndaluara. Delegacioni olimpik rus në Pyeongchang të Koreas së Jugore ka nisur një hetim lidhur me këtë rast. Më herët, Kremlini ka shfaqur shpresën se hetimi do të nxjerrë të pastër atletin në Rus. Le të shpresojmë se ky hetim do të ndihmojë në rehabilitimin e tij. Tani për tani, faktet janë fakte, ka thënë zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov gjatë një bisede telefonike me gazetar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përsillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.